Pēdējo nedēļu laikā iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapas sūdzību sadaļā cita pēc citas parādās uzņēmēja pretenzijas par pašvaldību un skolu iepirkumiem saistībā ar skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem vai pārtikas piegādi. Lai gan iepirkuma uzraugi ņemot vērā mācību gada sākuma tuvumu, šīs sūdzības izskata prioritāri, vairākos gadījumos strīdu izšķiršanas datumi noteikti vien septembra vidū. Tas liek jautāt, vai un kā tiks organizēts ēdināšanas process jau nākamās nedēļas sākumā. Pāris dienu pirms mācību gada starta neziņa bija pārņēmusi arī Aloja Sausekļa vidusskolu. Tomēr direktora Inese Mētriņa sola.
2. septembrī mēs sākam ēst, bet šodien man bija tāda nelāga sajūta, jo man skolā pagalmā iebrauca lietuviešu mašīnas ar lietuviešu uzrakstiem un principā visi tie sausie produkti, visas, saprot, ir ievesti no Lietuvas. Es līgumu vēl neesmu parakstījis, jo līgums jau mums tikai stājas spēkā tiek parakstīts 1. septembrī. Bet no 2. septembrī ēdinātāja sola, ka mēs ēdīsim. Vienīgā priecīgā ziņa, kad pusdienas ir mazliet lētākas kā pagājušā gadā.
Pusdienas solot nodrošināt par 1,14 € Alojas pašvaldības iepirkumā par Ausekļu vidusskolas 224 skolēnu un 24 bērnu dārznieku ēdināšanu pieteicās divas firmas. Vietējās iemieriņš ar nieka 0,7 punktiem izvērtējumā zaudēja Lietuvas kompānijai Kretingos maistas. Tā pēdējos gados izvērsusies visos reģionos un strādā vairāk nekā 100 skolās. Ar sūdzību pie iepirkuma uzraugiem vērsās mieriņa īpašniece Baiba Siktāre. Viņa atradusi, ka lietuviešu uzņēmums kā gaļas piegādātāji norādījis jau labu laiku maksāt nespējīgo Sija Servilat, bet vairākām pārtīs grupām izcelsmai piegādātājs vispār nav zināmi, turpina uzņēmēja Siktāre.
Abiem mums gan Lēšiem, gan man bija piešķirti maksimālie punkti par piegādātāju, kur salīdzināt piegādātāju, kur izvērtēt produktu kvalitāte. Kaut gan uzskatu, ka tas jau ir rādītājs, ka tātad viņiem automātiski gaļas produkcijas piegādātāja nav. Tad, kas piegādā rīsus, griķus, miltus, tādu piegādātāju viņiem vispār sarakstā nebija. Tas rada šaubas par tiem patiesiem piegādātājiem, ka tā nemaz nav Latvijas prece, ko viņi piegādā. Un tā kā es esmu četru bērnu mamma, tad es esmu patriotiski noskaņot cīnīties par skolas ēdināšanu.
Arī Ausekļa vidusskolas direktora Mētriņa jau tagad secina, ka Alojas bērniem vietējo dārziņu vietā būs jāpārtiek ar no Lietuvas ievestām biezputrām.
Lietuviešu ēdinātāji tu ēdienu kartu piepildi vairāk ar biezputrām, putrām un vairāk šiem te graudaugu produktiem. Mūsējiem ēdinātājiem būtu vairāk iespēja izmantot tieši tos dārzenīšus un svaigās lietas, kas mums te pat vietēja apkārtnē tiek izaudzētas un pārdotas. Bet, skatīsimies. Pagaidām mēs esam redzējuši pirmo divu nedēļu ēdienu karti. Pagaidām mēs esam apmierināti, kas tur ir rakstīts. Droši vien tas būs atkal man kā iestādes vadītājiem atbildība par to, kā mēs tam sekosim. Bet, principā, produkti tiek vēsti no Lietuvas.
Pašvaldības nesaskaņas ar lietuviešu firmu Kretingos maistas līdz pamatīgam konfliktam izaugušas Brocēnu novadā. Tur septembra pirmajās dienās vairāk par 800 skolēniem un bērndārzniekiem uz izglītības iestādēm var nākties līdzņemt sviestmaizes, jo par siltumaltīti pašvaldība vēl tikai domā.
Ir atvēlētam nauda, iepirks visu, jā. Tas viss ir uzskaitīts. Pirks palēnām, jā. Ne tikai dakšiņš, bet arī leduskapi un plīts un trauki un katli un mikseri un diezgan. Būs brīnumi, protams, ka būs.
Brocēnu novada izpilddirektors Ainis Bruzinskis stāsta, ka pēdējā brīdī doma lēmusi visu skolu audzēkņu ēdināšanu, kā pienākumu uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai Brocēnu ceļš. Tās pamatdarbība ir pasažieru pārvadājumi, apzaļumošana un kanalizācijas pakalpojumi. Par pusdienu gatavošanu skolēniem līdz 1. septembra pusnaktī Brocēniem ir spēkā līgums ar Lietuvas Kretingos maistas. Kāpēc vasarā savlaicīgi nosludinājuši jaunu iepirkumu, izpilddirektors Bruzinskis pateikt nevar, taču turpināt sadarbību ar kaimiņu valsts kompāniju Brocēna arī negrib.
Jo lietuvieši, skatoties uz pakām, viss ir no Lietuvas ievests, praktiski viss. Nevar teikt, ka viss 100%, bet ļoti liela daļa ir. Tā kā mūsu deputāti saimnieki domājoši, viņi centās risināt šo jautājumu tādā veidā, ka ja lietuvieši neizmanto vietējos zemniekus, tad mēs caur savu uzņēmumu to varētu veiksmīgāk izdarīt. Kāpēc mums būtu jābaro Lietuvas biznesu? Kāpēc? Mums ir interesi to naudu paturēt šeit savā novadā.
Kretingos maistas vadība ar Latvijas radio runāt gatava bija tikai ārpus ieraksta. Kompānija pašvaldību prasīgumu pēc vietējās produkcijas uzskata par pretiesisku, nesamērīgu un konkurenci kropļojošu. Tādējādi zūdot Eiropas Savienības brīvā tirgus jēga, izteicās uzņēmuma jurists, solot par savu biznesu cīnīties. Tomēr lielākā cīņa par ēdināšanas biznesu vērojama Rīgā, kur iepirkumus pašvaldība gan sāka organizēt tikai šogad. Pat labam rit jau trešā kārta, kurā Rīga aicina pretendēt uz darbu tajās skolās, kur beigām tuvojas savulaika rēdinātājiem noslēgtie vairāku gadu līgumi. Līdšanējie pusdienu gatavotāji arī apņēmušie strādāt tik ilgi, kamēr izstrīdēsies to pēcteči.
Jā, dažos piedāvājumos, piemēram, bija norādīta vienīgā iekārta vārīšanai un cepšanai bija norādīta mikroviļņu krāsns.
Rīgas domas izglītības departamenta projektu vadītāja Kristīna Graudumniece visas sešas pretendentu sūdzības uzskata par nepamatotām, jo uzņēmēji nav spējuši izpildīt Rīgas prasības.
Mūsu prasība bija tāda, lai tiktu piesaistīti augstu kvalificētu pārtikas tehnologi. Atsevišķos gadījumos šī prasība netika izpildīta, un tas bija par iemeslu, kādēļ viens vai otrs pretendents tika noraidīts. Attiecībā uz tehnisko aprīkojumu bija skaidri norādīts, ka pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina visas iekārtas, kuras ir nepieciešamas pakalpojumu sniegšanai. Ja no pretendenta piedāvājuma ir redzams, ka nav nodrošināts būtisks iekārts, kā piemēram elektriskās plītis un ledusskapji, ir skaidrs, ka pretendents nevarēs nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
Rīgā arī nav aktuāls jautājums, kā panākt, lai skolu virtuvēs priekšroka tiktu dota vietējiem produktiem. Galvaspilsētas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra, izmantojot nemierus Ukrainā, Eiropas sankcijas un Krievijas embargo, pirms saimes vēlēšanām savu politisko kapitālu cenšas vairot ar skaļiem paziņojumiem, ka izdevis rīkojumu skolās un bērnu dārzos izmantot vietējo pārtiku. Taču pēc būtības tāda prasība iepirkumos jau sen iekļauta, skaidro izglītības departamenta pārstāve Graudumniece.
Mēs jau sākotnēji izvēlējāmies, ka vērtēsim ne tikai cenu, bet arī citus kritērijus. Un kādi tie ir? Tā ir produktu kvalitāte, daudzveidība un tikai tāda cena. Runājot par produktu kvalitāti, esam izvirzījuši prasību, ka šie uzņēmumi ir uzsākuši sadarbību ar ražotājiem un piegādātājiem, kuri ir iekļauti Nacionālajā pārtikas kvalitātes schēmā un kuri ražo bioloģiskos produktus.
Tādējādi konkursos Rīgā uzver tie ēdinātāji, kas pienu un kartupeļus iepērk no vietējiem ražotājiem, nevis ieved no Polijas un citām ārvalstīm. Tādu pieeju par likumīgu un atbalstām sauc arī iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece un juridiskā departamenta direktore Evija Mugina. Ja vērtēšanas kritērijos iekļauj prasību pēc bioloģiskas un ātri piegādājumas pārtikas, tuvākie zemnieki uzreiz gūst priekšrocību. Mugina gan norāda, lai iepirkumu veidot nevis pēc zemākās cenas, bet saimnieciski izdevīgākā principa, pasūtītājiem nākas vairāk piestrādāt. Un dažas pašvaldības tam ir gatavas, piemēru min Mugina.
Tukuma pašvaldība, kurai ir šīs zaļā iepirkuma nostādnes vismaz attiecībā uz pārtikas produktiem, viņi arī vasarā rīkoja šo te iepirkumu visām izglītības iestādēm par pārtikas produktiem, un tur bija iekļauti šie kvalitātes kritēriji, ko es minēju, un šobrīd jā, bija arī sūdzība par šo iepirkumu par nolikumu prasībām. Protams, ka tas ir kaut kas tāds, kas arvien vairāk tiek popularizēts šobrīd, bet nav bijis varbūt tik plaši izmantots iepriekšējos iepirkumos, jo, protams, izvēlēties produktu vai ēdinātāju pēc kritērija zemākā cena būtu vienkāršāk.
Lai gan tās augtie zaļie iepirkumi, kas priekšroku dod vietējai pārtikai, jau sen ir atļauti, pirms vēlēšanām par tādiem arvien naskāk sāk runāt politiķi. Pašvaldību savienība gribētu, lai vismaz valsts un pašvaldību iestāžu konkursos vietējā pārtika kā prioritāte būtu obligāts nosacījums. Tas gan varētu vairot sūdzību skaitu, jo sevišķi reģionu politiķiem, kur darbība tiek mazāk uzmanīta, var rasties iekārta tādējādi izkārtot līgumus pietuvinātiem uzņēmējiem. Pašlaik, kā skaidro iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece Mugina, ar ēdināšanu un pārtikas piegādi saistītas tikai 3% no visām sūdzībām.
Tendence kopumā ir pamatotās sūdzības ir aptuveni no kā 40% un 60%. Nē, tas rādītājs nedaudz vairāk par labu pasūtītājiem un par sliktu šo sūdzību iesniedzēm, tādā ziņā, ka nepamatoto sūdzību skaits nedaudz ir palielinājies.
Jāatgādina, ka ar šo mācību gadu valsts dotē pusdienas pirmo 3 klašu skolēniem, vienai maltītei atvēlot 1,42 €. Pašvaldības savienības padomniece Ināra Dundura teica, ka gandrīz trešdaļa no visām pašvaldībām uzsauc pusdienas visiem skolēniem, bet vairāk nekā puse vietvaru nodrošina pusdienas līdz 6. klasei. Ar dažādiem sociālajiem labumiem izdaudzinātā Rīga par pusdienām liek maksāt pašiem gan skolās, gan bērnu dārzos. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.